Избор на ректор в двете ни най-големи висши училища. Само 3 милиона лева са преведени на община Пловдив като компенсации срещу приемането на столичния буклук. Висшия съдебен съвет възстанови като следовател бившия заместник министър на държавната политика при бедствия аварии Делян Пеевски. Обсъжда се създаването на парламентарна анкетна комисия за купуването на гласове.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вретанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Ще има балотаж за избор на ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Според резултатите от първото гласуване на членовете на Общото събрание на Висшето училище, на втори тур ще се състезават професорите Иван Илчев и Иван Петков. Третият кандидат за поста, професор Петър Славейков, събра най-малко гласове и отпада от надпреварата. Светослава Кузманова с повече информация.
Вотът на членовете на Общото събрание на Софийския университет беше таен. Гласуването беше с интегрална бюлетина, на която по азбучен ред бяха подредени имената на тримата кандидати. При първото гласуване професор Иван Илчев получи 178 гласа, професор Иван Петков 90, а професор Петър Славейков 74. За да имаш избран ректор още при първото гласуване, един от кандидатите трябваше да има минимум 187 гласа на членовете на Общото събрание. В момента в университетската печатница се отпечатват новите бюлетини с имената на професорите Иван Илчев и Иван Петков. Гласуването също ще е тайно и ще се случи в следващите часове тази вечер. Светослава Кузманова, Дарик радио София.
Професор Борислав Борисов бе преизбран за ректор на Университета за национално и световно стопанство от Общото събрание на Висшето училище. Яна Николова информира.
Професор Борислав Борисов е новият стар ректор на Университета за национално и световно стопанство в София. Той бе избран днес чрез тайно гласуване на Общото събрание на УНСС. Избирането на професор Борисов не беше изненада. Той беше сочен като фаворит за поста поради липсата на други кандидатури до днес. Правилникът на университета обаче позволява издигането на кандидати и по времето на Общото събрание, което обаче не се случи. Това е вторият мандат на Борисов. За първи път той бе избран за ректор през 2003 година. На Общото събрание днес в УНСС бъдат избрани и членовете на Академичния съвет. Яна Николова, Дарик радио София.
Общото събрание на Националния академия за театрално и филмово изкуство преизбра за втори мандат професор доктор Станислав Семерджиев. На проведено снощи заседание съобщиха днес от Висшето училище. Семерджиев получил 88 гласа от 90 възможни.
Само 3 милиона от обещаните от правителството близо 47 милиона лева компенсации за приемането на 200 хиляди тона столични отпадъци са преведени на Пловдив. Това съобщиха от пред-центъра на новата общинска управа в отговор на въпрос на Дарик. Това означава, че десетина дни преди депонирането на последните количества столични бали в Цалапица, общината е получила едва около 6% от финансирането, заложено в решението на Общинския съвет за приемане на буклука. Областният управител Тодор Петков за пореден път обясни драстичното неспазване на държавния ангажимент с това, че не става дума за кешови плащания, а за покриване стойността на свършена работа по инфраструктурни проекти. В същото време по аналогичен договор община Карлово още преди 11 месеца получи повече от 17 милиона лева. От кабинета на новия пловдивски кмет Славчо Атанасов подчертаха, че той ще изпрати писмо до премиера Сергей Станишев за, цитирам, изясняване на ситуацията. Информацията е на Мария Троева.
Кметът на Пловдив Славчо Атанасов, който вчера обяви, че срещу още пари сметището край Цалапица може да поеме още софийски буклук, днес започна да уточнява думите си. Исках да кажа, че не бих отказал среща, ако представители на държавата или столична община поискат да разговаряме за проблема софийски буклук. Така новият кмет на Пловдив обясни изявлението си от вчера, според което срещу сериозни финансови компенсации пловдивското сметище край Цалапица може да поеме време на още софийски бали. Става въпрос за условности, обясни пред Дарик Славчо Атанасов и уточни още, че цифрите, които споменал, били хипотетични. Днес пловдивският кмет цитира европейските норми, които не позволяват транспортиране на буклук от територията на една община в друга. На въпрос на Дарик дали 5-6 милиона лева допълнителна финансова компенсация извън рамките на настоящия договор между двете общини за приемане на балите означава, че депото в Цалапица може да поеме още най-малко 25 000 тона софийски буклук, Атанасов отговори така.
Тези цифри бяха хипотетични. Те не са точно твърдо заковани и така нататък. Ние засягаме интересите не само на Пловдив, тук засягаме интересите още на 5 общини. Имайте на предвид, че дори по европейското законодателство не се препоръчва пренасяне на отпадъци от една община в друга. Това са условности. Аз не случайно го повдигна, като казах, че моята идея беше друга. Казах, че аз никога не отказвам среща. Никога. Независимо дали ще е приятна или неприятна. Нормално е един човек на този пост да бъде диалогичен. И няма да скрия, че още не съм търсен нито от представители на държавата, нито от представители на Софийска община за прословутия Софийски боклук. Това беше просто условност.
Агенцията за финансово разузнаване вероятно ще бъде разделена на две, като досегашната ще се запази в състава на Министерството на финансите, а в новата национална агенция за сигурност ще бъде създадена дирекция със същото име. Това стана ясно след заседание на вътрешната парламентарна комисия. Ива Капкова с още информация.
До 10 дни работната група, която пише закона за Държавната агенция за национална сигурност, трябва окончателно да изработи текстовете за статута на финансовото разузнаване и на служителите на агенцията. По предложение на Татяна Дончева, в Агенцията за национална сигурност най-вероятно ще има дирекция финансово разузнаване, но ще се запази и Агенцията за финансово разузнаване в състава на финансовото министерство. Мотивът за това е, че директора на новата агенция няма да има при всички случаи правомощията на финансовия министър за отнемане на лицензии на банки, например. В Агенцията за национална сигурност служителите на Дирекцията за финансово разузнаване пък ще извършват оперативната дейност, която ще включва въпроси, свързани с пране на пари с цел финансиране на терористична дейност. Депутатите се обединиха около идеята служителите на Агенцията за национална сигурност да бъдат девоенизирани. Според опозицията, недоумение будят текстове в проекта, които предвиждат оперативните работници в Агенцията за сигурност да докладват събраната информация първо на шефа на агенцията, а след това на първите мъже в държавата, записани под формулировката външни потребители. Според депутати с равни шансове да оглавят Агенцията за национална сигурност, за сега са настоящия шеф на НСС Иван Драшков, президентския съветник Петко Сертов, както и шефа на финансовото разузнаване Васил Киров. Ива Капкова, Дарик Радио София.
Висшият съдебен съвет възстанови като следовател в столичната следствена служба бившия заместник министър на държавната политика при бедствия и аварии Делян Певски. Той беше намесен в скандала Овчаров Александров, но прокуратурата прекрати делото срещу него. Подробностите от Богдана Лазарова.
Веднъж вече Висшият съдебен съвет на 16 май тази година отказа да го възстанови като следовател, след като бе уволнен като заместник министър. Певски обаче обжалва отказа и Върховният административен съд го отмени. В изпълнение на съдебното решение Певски е подал молба за възстановяване като следовател отново. Днес Висшият съдебен съвет с 22 гласа за и 2 против, без дебат, го възстанови като следовател в столичната следствена служба. Главният прокурор Борис Велчев и правосъдния министър Миглена Тачева отсъстваха от заседанието. Молба за възстановяване като следовател в окръжна следствена служба Благоевград е подал и следователят Стоил Колев, който още по искане на предишния главен прокурор Никола Филчев бе съден за подкуп. В края на 2005 година той бе осъден на 3 години и половина условно. Колев обаче подал молба за възстановяване, като приложил решение на Софийския апелативен съд и на Върховния касационен съд, че делото срещу него е прекратено, тъй като е бил привлечен като обвиняем преди да му е снет имунитета. Висшият съдебен съвет обаче свали точката от дневния ред, тъй като има съмнение, че срещу него има друго висящо производство за същото престъпление, за което той не е приложил документи.
Висшият съдебен съвет, с връщането на Делян Пеевски като следовател в столичната следствена служба от Висшия съдебен съвет няма да действа възпитателно, смята заместник главния прокурор Камен Ситнилски. От една страна става въпрос за върховенството на закона, от друга страна обаче става дума за морал, посочи той. Чуйте какво още каза Ситнилски пред Дарик Радио по повод възстановяването на Пеевски следствието.
Това решение е резултат от съдебният акт, от възстановяването на работа на Делян Пеевски на, мисля, Върховния административен съд. В този смисъл Висшият съдебен съвет не може да не изпълни решение на Върховния административен съд. Що се отнася до другата страна, мисля, че няма да окаже някакво положително въздействие по отношение на останалите колеги. Просто защото ми се струва, че тук има един сблъсък между правната необходимост и дисциплинираното правно поведение на Висшия съдебен съвет от една страна и моралната страна на този случай. Не ми се струва, че този случай ще действа възпитателно.
Формирането на анкетна комисия в Народното събрание, която да разследва купуването на гласове по време на местните избори, предложи парламентарната група на Атака. Идеята бе подкрепена от ОДС, срещу нея се обявиха от Коалиция за България. Ива Капкова информира.
Бурни дебати предизвика поредното отхвърляне на проекта за декларация на ОДС, осъждащ думите на Ахмед Доган, че купуването на гласове е европейска практика и демокрацията го предполага. Демокрацията не предполага купуването на гласове, категорично бе Екатерина Михайлова. Тя заяви, че думите на Доган уронват престижа на парламента и затова ДСБ ще подкрепи влизането на проекто декларацията на СДС в дневния ред и следващата седмица. Тя настоя още за приемането на нов избирателен закон. От БНС пък призоваха НДСВ и БСП да се разграничат от изявлението на Доган. ДПС се опитва да легитимира купуването на гласове. Това вече е законен бизнес, заяви Мирослав Мурджов. От името на ДПС Лютви Местан обвини десницата, че не е разтълкувала правилно мисълта на, цитирам, един философ, който не изразява съгласие с покупката на гласове, а само отбелязва, че това явление съществува. От левицата и от НДСВ подкрепиха позицията на коалиционния партньор и отхвърлиха искането за осъждане на изявлението на лидера на ДПС. Според левицата е неуместно с декларация на парламент да се коментира изявление на народен представител. От Коалиция за България обаче изразиха непримиримост по думите на Ангел Найденов с грозната практика за покупка на гласове, при която някои формации са използвали дори наркопласьорски мрежи. Според левицата обаче не се налага сформирането на анкетна комисия за нарушения, които са предмет на съдебната система.
И още по темата. По-рано пред BTV американският посланик София Джон Барели каза, че не приема купуването на гласове по време на избори. Не съм съгласен, че това е европейска практика. Това звучи като оправдание, каза Барели в отговор на въпрос дали приема твърдението на лидера на ДПС Ахмед Доган, че купуването на гласове е стара европейска практика. Барели е призвал прокуратурата и вътрешното министерство, както и медиите, да направят така, че този скандал да не бъде забравен след няколко седмици, както много често става с други случаи у нас. Американският посланик каза също, че е възможно след няколко години да падне визовия режим за българи, посещаващи Съединените щати, тъй като е намалял броя на незаконно оставащите в страната български граждани.
Рекорден брой заболели от заушка в Пловдив са регистрирани и през последната седмица, съобщи директорът на здравната инспекция в града, доктор Ани Егинлиан. 90 са новите случаи на паротит, предимно във възрастовата група от 5 до 9 години. Най-много болни има в Столипиново и Кричим, 28. Лошият хигиенен статус на хората от малцинствата е една от причините за разпространението на заушката, посочи доктор Ани Егинлиан. Тя уточни, че предстои изследване на състоянието на колективния имунитет в гетата на Пловдив. От началото на безплатната имунизация срещу паротит през кабинетите на инспекция са преминали 1150 души, предимно момчета, родени между 82 и 86 година. Подобна картина на масово разпространение на заушка е имало през 81 година. От началото на годината 474 души са заболели от паротит, казаха още от здравната инспекция. Информацията е на Румен Бахов.
Заповед за вземане на превантивни мерки за предотвратяване на появата на птичи грип у нас издаде генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба, доцент Жеко Байчев. Заповедта е във връзка с установените случаи на заболяването във ферма за пуйки в Великобритания.
До приключване на ремонта на околовръстния път на София, столичното електроразпределение ще захранва кварталите Драгалевци и Симеоново по време на схема. По искане на столичната община, дружеството подава ток за ремонтните дейности и още два дни кварталите над околовръстното шосе ще бъдат захранвани по този начин от директорът на дирекция диспетчерско управление Пламен Йочев. Той посочи, че при възникване на авария времето за нейното отстраняване се удължава поради захранването по временна схема и това е причина потребителите в тези квартали да остават без ток за по-дълго време.
До 10 дни прохода Хаим Боаз ще бъде подготвен да стане аварийно трасе, ако на прохода Шипка или в Габровско възникне кризисна ситуация. Това са съобщили от фонд Републиканска пътна инфраструктура на кмета на Габрово Томислав Дончев. При влошени метеорологични условия движението на тежкотоварните автомобили през прохода Шипка ще бъде пропускано еднопосочно от юг към север, са обещали от Републиканския фонд. По настояване на кмета на Габрово, ръководството на фонда е поело ангажимент на входните артерии на страната да бъдат поставени информационни табели, че движението през Старопланинския проход Чипка е затруднено и се препоръчва преминаването по друг маршрут. След 15 декември и през цялата зима преминаването на тирове през Габрово и прохода Шипка ще бъде спряно и ще бъде пренасочено през Хаим Боаз, са съобщили още от фонда.
Басейнова дирекция Плевен изпрати предупредителни писма до областните управители, кметовете на общини и областните дирекции на гражданска защита за очаквани по-обилни валежи от днес до 17 ноември. Според информация на Националния институт по метеорология и хидрология, през нощта срещу събота ще завали и на 17 ноември събота ще има умерени до значителни валежи от дъжд, като на места в Централна и Източна България се прогнозират валежи до 30-40 литра на квадратен метър.
Бизнес.
Добър вечер. Икономическите новини представя Галя Станева. Износът на млечни продукти през следващата година ще спадне с около 25%, което е около 15-20 милиона долара. Това прогнозира председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Михаил Тачев. Причина за това е, че 40% от българските пазари са доларови, а за сметка на това има увеличение на пазарите в евро. Около 17 000 тона ще бъде износът на сирена и кашкавали, заяви Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите. Зоров посочи като основни причини за спада на износа на български млечни продукти проблемите с суровината, която не отговаря на европейските стандарти за качество. Щандът на България на международното туристическо изложение в Лондон беше готов на време и е изпълнен според договора, сключен с Държавната агенция по туризъм. Това заяви пред Дарик Никола Димитров, управител и съсобственик на фирмата-изпълнител ROC. Според него довършителните работи след откриването на изложението са се наложили заради допълнителни изисквания на туристическите ни фирми, които се представят там. Димитров твърди, че ROC има 10 годишен опит в изграждането на подобни щандове и в случая по-скоро става дума за логистични проблеми.
Въпросът е, че по отношение на организацията ние направихме нещо, което едва ли някой друг изобщо би направил за нашите изложители. И то е, че по искане на някой от тях и разбира се съгласието на агенцията, преорганизирахме щанда в първия час и половина на изложението. Всички желаещи, които би трябвало да са одобрили проекта, бяхната работни места и така нататък, поискаха да бъдат на първа линия. Даже имахме фрапантни случаи във вчерашния ден, когато изложители от задната пътека самоволно така бяха изтеглили работни места напред. Нашата фирма работи без аванс. Каквото там е необходимо и съобразно клозите с договорите и реалностите, ще си понесем последствия, ако това е необходимо.
Цялото интервю на Татяна Димитрова с Никола Димитров ще чуете в предаването Денят на Дарик. Две нарушения на авиокомпании, предлагащи билети в интернет, е открила Комисията за защита на потребителите в рамките на първото по рода си общо европейско разследване на продажбата на самолетни билети в глобалната мрежа. От проверените 54 сайта на превозвачи и туристически агенции, 18 предоставят заблуждаваща информация за цените или условията по пътуванията, каза председателят на комисията Дамян Лазаров. Ралица Василева с още информация.
Разследването, посветено на продажбата на самолетни билети в интернет, е извършено в 15 държави членки на Европейския съюз по едно и също време, в края на септември. В рамките на два дни експертите на Комисията за защита на потребителите са открили по няколко ключови думи 54 сайта, предлагащи самолетни билети. В 18 от тях има съмнения за нарушения, най-честите от които са рекламиране на привлекателни цени и неясни договори. Три от сайтовете са на авиокомпании, като две от тях са транснационални. Мариана Бартанова, шеф на дирекция защита на икономическите интереси на потребителите, обясни какви са техните нарушения.
Конкретно ние сме открили две нарушения, които са на авиокомпании. Едното е, че на български език се поддържа единствено само страницата за резервации, а в другият сайт е предоставена двусмислена информация по отношение на лица, примерно под 14 години.
Цените на петрола продължиха да се покачват. Американският лек суров петрол поскъпна с 1 долар и 7 цента до 92 долара и 24 цента за барел. Сортът Брент повиши цената си с 1 долар и 10 цента до 89 долара и 93 цента за барел. И четирите индекса на българската фондова борса регистрираха повишение днес. BG40 е водач в покачването, като добави близо 3% над вчерашните нива. На второ място се нарежда имотният индекс BG REIT, който поскъпна с близо 2,5%. SOFIX и BG Total Return 30 се повишават с близо 2%. С още информация Петър Пешев от Bull Trend Brokerage.
Борсовият оборот от 13 милиона лева не сигнализира поскъпване. Водачи по скъпването днес бяха книжата на Best Technics Радомир и Хидроизомат, които поскъпнаха съответно с 26% и 15%. По 10% поскъпнаха книжата на Декотек, Вианор и Катек. Акциите на Рома, Капитан Дядо Никола, Метизи, М+Т Хидравлик, Монбат, Електроника, Пампорово, ОЦК Кърджали повишиха пазарните си оценки в диапазона 4-6%. Купуващите и продаващите не излучиха победител в търговията с акции на БТК, Бустрат, Момина Крепост, Първенствена банка, Хидро, Пневмотехника.
Еврото напредна предпазливо в следобедните часове и достигна нива от 1.4720 срещу долара. Близостта до историческия рекорд от 1.4750 отслаби активността на дилърите, в резултат на което търговията в 17 часа се върна на нива от 1.47. Веселин Калчев от финансова къща Логос с валутната информация.
След обед излязоха очакваните от пазарите данни за продажбите на дребно и цените на производителите за месец октомври в САЩ. Те не оказаха влияние на валутната търговия, защото продажбите излязоха според предварителните прогнози и отчетоха слаб растеж, докато цените на производителите малко по-слаби от очакванията. За разлика от относително стабилната картина в евро-долар, паунда се срина срещу американската и европейската валути, след като доклад на английската централна банка сигнализира, че е необходимо намаление на лихвите в страната. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3290 на 1.3310. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.47 долара за 1 евро спрямо 1.4607 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.3305 лева. Чухте по-важните бизнес новини от деня. От мен, Галя Станева. Спокойна вечер.
Благодаря ти, Галя. Добър вечер, казваме на Йовка Йовчева. Тя ще ни представи основните акценти в днешното издание на предаването Денят.
Добър вечер. Първи съседник в Денят ще бъде министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, от когото очакваме да отговори на твърде важните за икономиката и индустрията ни въпроси. Ще се превърне ли България от продавач в купувач на емисии от въглероден диоксид и ще стигнем ли до съд с Брюксел заради намалените парникови квоти за страната ни? От професор Николай Овчаров, следващ гост в предаването, ще разберем дали политиката на национално ниво е целта на комитет Съзидание и имат ли наистина интелектуалците в този комитет амбицията да правят партия копия на ГЕРБ. Продължаваме тази вечер с една тема, която започнахме още вчера, представането на България на туристическата борса в Лондон, тема, която предизвика възмущението на родните фирми участнички там и на агенцията по туризъм заради неразбориите около българския щанд и организацията му поверена народна фирма. Тъкмо с тази родна фирма, която беше заплашена от глоби, компанията Рок, успя да се свържа колегата Татяна Георгиева. Ще чуете нейното интервю. Разбира се, в денят ще следим и балотажа при избора на ректор на Софийския университет, заедно с колегата Светослава Кузманова, която отразява този избор в Алма Матер. Имаме амбицията да чуете не само името на новия ректор, но и първите му заявки в ефира на Дарик.
Останете с нас, за да научите и какво ще бъде времето утре. От мен Никола Братанов. Спокойна вечер.
Спокойна и приятна вечер и от мен, Светлана Минкова.